Capitolul 10 de la Ieremia e capitolul în care Ieremia încearcă să trezească pe oameni la realitatea în care ajunseseră. S-au luat după idoli, s-au luat după lucruri de nimic și au ajuns ei nimic. Spune Ieremia în versetul 2 din capitolul 10, așa vorbește Domnul: nu vă luați după felul de viețuire al neamurilor. Nu trăiți cum trăiesc celelalte neamuri. Voi sunteți poporul meu, sunteți popor ales pentru o lucrare, sunteți popor ca să trăiți în sfințenia mea. Nu vă luați după felul de viețuire al celorlalte neamuri. Nu vă temeți de semnele cerului, pentru că neamurile se tem de ele. Nu citiți zodiacele și horoscoapele ca să vedeți cum o să fie mâine. Voi mă aveți pe mine ca domn, ca stăpânitor. Obiceiurile popoarelor sunt deșarte, sunt goale, n-au nimic în ele. Idolii sunt idoli care nu pot să vorbească, n-au gură și nu pot să facă nimic. Toată înțelepciunea, în versetul 8 spune, toți la olaltă sunt proști, toți idolii n-au minte, sunt proști. Și fără minte, știința idolilor, și aici e și puțin ironie la Ieremia, toată știința, tot ce poate să fie mai savant într-un idol, spune Ieremia, este lemn, e nimica, e materie. Poate idolul să aducă apă, să aducă ploaie, să facă să coboare apa din ceruri. Poate idolul sau idolii la care vă închinați, pot ei oare să vă scape de nenorocirile care vin? Urmează, și aici Ieremia în capitolul 10 are așa o comparație între ceea ce este Dumnezeu, izvorul apelor vii, și ce sunt fântânile astea care le-au săpat ele și sunt seci, pentru că sunt crăpate, nu țin apă. Dar Domnul, la versetul 10, este Dumnezeu cu adevărat, un Dumnezeu viu, un împărat veșnic. Pământul tremură înaintea lui, neamurile nu pot să sufere urgia lui. Așa să le vorbiți, Dumnezeii care n-au făcut nici cerurile, nici pământul, vor pieri de pe pământ și de sub ceruri. S-au luat după idoli și au ajuns și ei de nimic. Numai că păcatul, așa-i făcut el, păcatul acesta, așa are el structura lui, că odată ce te-a prins, nu te mai lasă. E ca o mlaștină din care nu mai poți să ieși. E ca o caracatiță care atunci când te-a prins cu o tentaculă, nu te mai lasă și oricât te-ai zbate, parcă mai tare te strânge, mai mult te sugrumă. Și păcatul lui Israel, păcatul lui Iuda, păcatul poporului lui Dumnezeu a ajuns așa de mult lipit de popor, lipit de inima lor, încât ei înșiși au ajuns să fie blestemați de ceea ce făceau și țara să fie și ea blestemată de păcatele lor, până atâta că era lipit păcatul de inima lor, așa cum aliajul acela cu zgura și fierul în argint nu se mai pot deslipi, încât inima a ajuns de nespus, de înșelătoare și de desnădăjduit de rea. Într-o predică, Chuck Swindoll spunea despre, vorbind despre păcat, păcatul care, oricine se joacă cu păcatul, o pățește. Și nimeni nu scapă de plata aceasta a păcatului. Fiind la Lake Tahoe, un lac alpin, lac în munți, lac foarte rece, fiind vara cu copiii, copiii mai mici, Chuck Swindoll se gândește să se joace cu copiii în apă și ia pe unul mai mic și îl pune în cârcă. Așa cum majoritatea care aveți copii, știți, îl pune în cârcă și intră în apă. Și copilul se joacă cu picioarele în apă și Swindoll se gândește, mai fac un pas, și ajunge cu apa până pe la piept. Și copilul se joacă, se bălăcește, îl ciufulește tot și avea fun, avea distracția asta. Și copilul nu mai putea de bucurie și Swindoll mai merge un pas Și copilul acum era și mai mult în apă și dă din picioare și se bucură. Și Swindle a ajuns cu apa până la bărbie și zice să mai fac un pas, să ajung mai în adânc și atunci copilul să fie și mai mult în apă. Și a mai făcut un pas numai și s-a pomenit în gol. Lacul acesta, Tahoe, e un lac alpin, e foarte adânc, că e în crăpătura unor munți, între două masive, și malul e foarte mic. Și Swindle dintr-o dată s-a pomenit în gol și cu copilul deasupra și începe să dea disperat din picioare, căutând mal sau căutând înapoi, și nu dă de nimic. Copilul, fără să-și dea seama, dă din picioare mai departe, îl ciufulește, îi dă în cap și că e în apă și se joacă. În timpul ăsta, Swindle era complex sub apă și a început disperat să dea din picioare să caute malul. Și numai gândul că, de fapt, amândoi acum sunt în stare să înnece, greutatea copilului îl apăsa mereu, a intrat și mai disperat în starea asta și a început să caute malul și în sfârșit o buruiană l-a tras mai încolo și a putut să ajungă iarăși la mal. Și repede s-a întors înapoi și nu-i mai trebuie nici joacă în tapo și nu mai intră în lacul ăla. Și spunea Swindle și e realitatea aceasta, mai faci un pas și e bine și nimeni nu te vede, nimeni nu te prinde și mai faci un pas. Și iarăși nu te deranjează și încă un pas și te-ai obișnuit deja cu păcatul și nu mai e nicio sensibilitate în viața ta la păcat și mai faci încă un păcat, numai că există o margine a malului și dincolo de malul ăsta e moartea. Ieremia spune, poporul s-a obișnuit cu păcatul, nici măcar nu mai roșește de rușine la păcat. Numai că păcatul ăsta a ajuns așa de urâcios înaintea lui Dumnezeu, că Dumnezeu nu-l mai suferă. Și în dimineața aceasta aș vrea să privim la a doua predică a lui Ieremia. Am văzut acum câteva săptămâni predica de la Ierusalim, astăzi aș vrea să privim la predica de la Tofet. Predica Tofet, una din cele mai măiestre predici ale prorocului și una din cele mai măiestre predici pe care le avem în cuvântul lui Dumnezeu. Interesant, e o predică la care nu vedem niciun singur convertit. E o predică care, am spune, ne-ar produce deznădejde. O predică la care lucrează Dumnezeu în mod deosebit. Ieremia își pune tot talentul să o țină și nici măcar unul singur nu se convertește la predica aceasta lui Ieremia. Și e o predică, aș putea spune, căreia chiar predicatorul îi se împotrivește. După ce a ținut predica în capitolul 20 la versetul 7, plin de jale, plin de amărăciune, predicatorul vorbește acum. M-ai înduplecat, Doamne, și m-am lăsat înduplecat. Ai fost mai tare decât mine și m-ai biruit. N-am vrut să țin predica și m-ai forțat să o țin. Și uite unde am ajuns. În fiecare zi sunt o pricină de râs, toată lumea își bate joc de mine, căci ori de câte ori vorbesc, trebuie să strig silnicie și apăsare. Și cui îi place să audă predici toată ziua numai cu subiectul ăsta, în legătură cu starea de păcat și cu urgia care o aduce Domnul ca pedeapsă pentru păcat? Eu mă chinui, Doamne, n-am vrut să predic, m-ai înduplecat, m-ai forțat și uite unde am ajuns. Așa încât cuvântul Domnului mi-aduce numai o cară și bat jocură toată ziua. Dacă zic nu voi mai pomeni de El, adică de Dumnezeu, și nu voi mai vorbi în numele Lui, iată că inima mea este ca un foc mistuitor, ca o văpaie. O văpaie închisă în oasele mele. Caut să-L opresc, dar nu pot. O predică, deci, fără rezultate spectaculare, o predică de care pare-se că și predicatorul s-a temut să o țină. Și atunci haideți să vedem și noi despre ce-i vorba în predica aceasta. Întâi aș vrea să vedeți pregătirea predicii, ținerea predicii și apoi sfârșitul predicii. Pregătirea predicii o găsiți în capitolul 18, în textul pe care l-am citit. Întâi vorbește Dumnezeu prorocului, și apoi prorocul vorbește oamenilor. Și capitolul 18 e cuvântul lui Dumnezeu către proroc. Vai de prorocii care se ridică să vorbească în numele Domnului, fără ca Domnul să le fi vorbit întâi. Ieremia aici, și cred că pasajul acesta și predica Tofet e o bună lecție de seminar și bună lecție pentru fiecare dintre noi. Întâi vorbește Dumnezeu predicatorului și apoi predicatorul să vină și să vorbească în numele Domnului. Cuvântul vorbit lui Ieremia din partea Domnului. Moise e întâi pe munte și apoi strălucește fața în fața poporului. Moise întâi aude graiul lui Dumnezeu în pustie și numai în puterea lui Dumnezeu și la împuternicirea și la trimiterea lui Dumnezeu are curajul să stea înaintea lui Faraon. Ilie, numai după ce buzele i-au fost atinse de jarul, de cărbunele de pe altar, numai atunci a putut să spună, vai de mine, numai atunci a putut să spună, iată-mă, trimite-mă. Există o legătură, o relație între om și Dumnezeu, care îl face să se asemene pe om cu Dumnezeu și să aibă o putere deosebită înaintea oamenilor. Ieremia a fost unul din aceștia care a ascultat ce spune Domnul și apoi a mers și a vorbit. E interesant că pregătirea aceasta nu e nici pe muntele Sinai, nu e nici într-un loc de retragere, într-un loc singuratic, nu e nici la rugăciune măcar, nu e într-o stare în care am spune ce vlavios e omul acesta. Domnul îi spune, scoală-te și pogoară-te în casa olarului, du-te în târg. Du-te la târg, ieși din Ierusalim și coboară, probabil pe poarta apelor, la sud-est, cea mai circulată poartă, și coboară în vale, în valea Ben Hinom, și acolo du-te în casa olarului. Așa îi vorbește Domnul, în locul obișnuit. Și noi, e adevărat, de multe ori Domnul ne vorbește când suntem în taină, când suntem în locul ascuns al rugăciunii, când avem cuvântul deschis înaintea noastră și medităm la cuvântul lui Dumnezeu. Dumnezeu de multe ori însă ne vorbește când suntem afară, când suntem la servici, când suntem ocupați la masa de lucru, la strung sau în oricare ar fi serviciul pe care îl avem. Dumnezeu ne vorbește pas cu pas și e gata să ne vorbească și aici. Apoi observați că în casa olarului, aici e o lecție pe care Dumnezeu vrea să-l învețe pe Ieremia. Olarul stătea la roată, ne spune versetul 2. De fapt, la roți ar fi mai corect. Pentru că roata olarului erau două roți. Era o roată mai mică sus, pe care era lutul, grămada de pământ de lut, și cu un ax, desigur, pe vremea aceea un ax de lemn, o buturugă până jos, făcea unirea cu o roată mai mare. Și omul învârtea cu picioarele roata mare de desubt și se învârtea și roata mică de deasupra. Și olarul e la roată și lucrează la roată și mișcă pământul și cum roata se învârtește îl modelează și apare oala, apare vasul și olarul se uită și încearcă iarăși și lutul nu-i bun. Lutul nu-i bine amestecat, lutul are ceva în el care nu, e uscăciune undeva sau e nisip și atunci ia și tot vasul ăla îl strică. Și din cât de frumos era el modelat, vasul acesta, îl ia și acum e în mâna lui iarăși grămadă de lut. Și Ieremia se uită și omul ia și se gândește să-l arunce. Și în loc să-l arunce, îl pune iarăși pe roată și pornește roata și iarăși începe să modeleze. Și să uită, vasul apare cum vrea. Și pe fața olarului deja e bucurie. Și Ieremia stă undeva lângă ușă și se uită, privește. Olarul nu se uită la ceilalți, ochii lui sunt numai la vas. Și după ce l-a făcut, roata se oprește și olarul se uită exact așa am vrut să apară vasul ăsta. Așa mi l-am dorit. Și în clipa aia, Ieremia, așa ca un fior, e străpuns ca de un fulger și vorbește Dumnezeu. Ieremio, Omul ăsta are mâna lui Lut și a făcut ce-a vrut cu Lutul acela. N-a fost bun, l-a mai luat odată, a mai încercat odată, iar a pus pe roată Lutul și a făcut oala, a făcut vasul pe care l-a dorit. Și eu, că sunt Dumnezeu, nu pot cu Israel să fac ce vreau. Și Ieremia a înțeles graiul lui Dumnezeu în casa olarului. Ne vorbește despre autoritatea și suveranitatea lui Dumnezeu. Ieremia a înțeles acolo în casa olarului că Dumnezeu e cel care vrea să își împlinească planul. Că există o încercare a omului să zădărnicească planul. Și că până la urmă planul lui Dumnezeu se împlinește exact cum vrea Dumnezeu. Aici în text apar de două ori cuvântul acela pe care noi îl avem din Noul Testament de pocăință. Aici e întoarcere. Dacă neamul, versetul 8, dacă neamul acesta despre care am vorbit astfel se întoarce de la răutatea lui, atunci mă întorc și eu de la gândul de pedeapsă. Versetul 11, așa vorbește Domnul, pregătesc o nenorocire, de aceea întoarceți-vă. Și Dumnezeu spune, dacă vă întoarceți, am hotărât deja urgia, dacă vă întoarceți înspre mine, dacă vă pocăiți și eu mă întorc spre voi. Asta e lecția pe care o vedem din casa olarului. O lecție tare, o lecție grea, pentru că Ieremia a înțeles de fapt aici că Dumnezeu e hotărât. După versetul 11 cu care am încheiat, ascultați hotărârea poporului. Dar ei zic, la cuvântul întoarceți-vă, dar ei zic, degeaba, căci noi ne vom urma gândurile noastre și vom lucra fiecare după pornirile inimilor noastre rele. Nu te mai chinui, că noi ne vedem de treaba noastră. Și Ieremia a știut, Dumnezeu a hotărât de vrea pedeapsa. Miraculos însă, și din punctul acesta Ieremia a înțeles ce poate n-a înțeles până atunci, că Dumnezeu va pedepsi, și vă aduceți aminte de paradoxul acela extraordinar, chiar din Ieremia. Dumnezeu care își distruge templul, Dumnezeu care își distruge chivotul, Dumnezeu care își distruge altarul, Dumnezeu care își distruge poporul. Și ce mai rămâne? Și aici Ieremia a înțeles, Dumnezeu a hotărât deja și totuși Dumnezeu își împlinește planul. Și Ieremia are evanghelie. Va fi o captivitate, va fi un exil, dar va mai fi și o întoarcere înapoi. Pentru că Dumnezeu e suveran, El e olarul. Ar mai fi multe de spus despre predica aceasta sau pregătirea predicii, dar să trecem direct la predică. Deci Ieremia a ieșit în valea aceasta Ben-Hinomului în casa olarului și după pregătirea predicii, capitolul 19, așa a vorbit Domnul, du-te de cumpără de la un olar un vas de pământ și ia cu tine pe câțiva din bătrânii poporului și din bătrânii preoților. Deci din activitatea politică și din activitatea religioasă din vremea aceea. E ca și cum Ieremia organizează o cruciadă. Ia pe bătrânii poporului și bătrânii preoților și du-te în valea Ben-Hinom, du-te înapoi, care este la intrarea porții olăriei și acolo să vestești cuvintele pe care ți le voi spune. Ascultați cuvântul Domnului și începe predica. Ascultați cuvântul Domnului, voi toți împărați ai lui Iuda, vorbește întregii istorii acum și locuitorii a Ierusalimului, așa vorbește Domnul oștirilor, Dumnezeul lui Israel. Iată, voi aduce peste locul acesta o nenorocire care va face să țiuie urechile oricui va auzi vorbindu-se de ea. A fost o pregătire a cruciadei, a predicii, și acum e predica și toată lumea e adunată. Valea aceasta Ben-Hinom, la sud de Ierusalim, e o vale bună, e ca un amfiteatru ca să se adune poporul. Și așa cum la Ierusalim ținuse predica puternică pe care a ținut-o împotriva templului, aici probabil că era o festivitate iarăși deosebită și popor mult adunat. Și când văd ei că bătrânii de la templu sunt cu Ieremia și că bătrânii care sunt conducătorii politici, probabil s-au adunat și au făcut tăcere. Și Ieremia face și mai multă tăcere când spune așa vorbește Domnul. Pentru că m-au părăsit, au spurcat locul acesta. Urmează o demonstrație grafică în predica lui Ieremia. Ieremia a cumpărat un vas la porunca Domnului, a cumpărat un vas și la versetul 10 spune să spargi vasul sub ochii oamenilor care vor merge cu tine. Și în timp ce vorbea, că după ce a spus introducerea la predică, Ieremia ia vasul, îl ridică sus, amfora aceea pe care o cumpărase și oamenii se uită acum ce mai vrea să facă. Acum ridică vasul și ia și-l aruncă jos. Și precis toți, numai ce-l cumpărase. Și atunci urmează, așa vorbește Domnul oștirilor, tocmai așa va zdrobi pe poporul acesta și cetatea aceasta cum se sparge vasul unui olar, fără să poată să mai fie făcut la loc. Hotărârea deja a fost luată. Declarația aceasta a hotărârii e cu atât mai interesantă dacă vedeți câteva lucruri amănunte din predica aceasta. Du-te și cumpără un vas de pământ. Cuvântul pentru vas de pământ aici este bacbuc în limba ebraică. Și vasul acesta, cuvântul arată cel mai scump vas din olărie. Este ornamentat artistic, este decorat și e cel mai scump pentru că are un gât suplu. Dacă s-a rupt, s-a spart gâtul de la vasul acesta, nu mai poate fi reparat. Numai gâtul să se spargă și gata e vasul, nu mai are nicio valoare. Și Domnul îi spune, du-te, ia cel mai scump vas. Predica asta l-a costat pe Ieremia. N-a primit nimic aici și mai mult a cumpărat cel mai scump vas din Valea Tofet.